Philadelphia. Philadelphia. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Dan berbahagia kita semua oleh cinta kasih dan kemurahan Tuhan, dengan Dia telah menyertai dan memberkati kita pada hari-hari yang telah kita lewati. Dan sekarang kita berada kembali dalam cinta kasih, berkat, dan kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita berada ini hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Kasih mempelai pria sorga buat kita semua dilimpahkan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita yakin Tuhan Yesus ada di tengah kita sekalian. Karenanya segala hormat selayaknya, pujian sesembahan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang paling penting. Karena kita yakin Dia ada di tengah kita, selayaknya segala hormat puji hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan ya. Dia yang ada dan memberkati kita semua. Puji Tuhan saat-saat pergumulan, perjuangan ya, dengan segala pengorbanan kita hanya bagi Kristus sang kepala mempelai pria surga yang selalu menyertai kita. Di dunia ini banyak musibah ya, penyakit, bencana alam, kecelakaan, dan banyak-banyak hal. Sebab itu kita perlu perlindungan Kristus sebagai kepala mempelai pria surga, pembela dan pemelihara kita sekalian. Puji Tuhan. Haruslah kamu sempurna. Amin. Inilah kerinduan Tuhan, bahkan ini juga doa daripada Tuhan ya, supaya kita jemaat gereja Tuhan menjadi sempurna dalam pengertian menjadi mempelai perempuan Tuhan. Menjadi mempelai perempuan Tuhan. Yesus yang telah mati tetapi bangkit dan hidup. Sampai saat ini Dia hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, karena kita memiliki Yesus yang bangkit dan hidup, maka kita ini pasti ada sukacita lah ya. Sukacita itu bukan saja di hati tapi juga kelihatan di wajah. Kita langsung baca Kisah Rasul pasal 26. Kalau saudara di rumah nanti bisa mulai dari ayat 12 ya. Tapi kita ambil pada ayat yang ke-21 sampai 23 saja.
Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di Bait Allah.
Iya.
Dan mencoba membunuh aku.
Nah, itu saudara ya, di dalam Bait Allah mau dibunuh ya Rasul Paul. Ini aku ini adalah Rasul Paulus. Lanjut.
Tetapi oleh pertolongan Allah,
iya,
aku dapat hidup sampai sekarang.
Aku tetap hidup oleh pertolongan Allah Tuhan, maka aku tetap hidup.
Ya. Dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar.
Ya, memberi kesaksian. Ya, karena ada pengalaman hampir mati tapi tidak, tetap hidup. Ya.
Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi,
ya,
dan juga oleh Musa.
Ya, apa yang telah disampaikan para nabi, yang telah disampaikan nabi Musa, apa? Ya, suatu nubuatan besar. Nabi Musa sudah banyak menyampaikan, iya,
yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa Ia adalah yang pertama,
ya,
yang akan bangkit dari antara orang mati.
Amen.
Dan bahwa Ia akan memberitakan terang, ya, kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain.
Ya, puji Tuhan. Bangsa-bangsa lain itu adalah orang kafir. Ya. Bangsa ini yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Bangsa-bangsa lain itu adalah orang-orang kafir. Untung masih ada kalimat ini. Ya. bangsa ini, itulah orang-orang Yahudi, tidak titik, tetapi bangsa-bangsa lain juga orang kafir. Siapa ya kita ini? Rasul Paulus ada suatu pengalaman di mana singkatnya tadi dia dalam pelayanannya, memulaikan pelayanannya setelah panggilan Tuhan buat dia, maka dia sudah melayakan suatu pelayanan dan itu pelayanan sudah disampaikan ke tengah-tengah orang Yahudi. Ya. Ayat 21, karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Puji Tuhan. Maksudnya orang Yahudi itu kan senang kalau diberitakan ya. Firman diberitakan mestinya senang ya. Dia telah memberitakan firman. Ya, dia telah menyampaikan kebenaran daripada firman. Tetapi orang-orang Yahudi menolak ya. Menolak. Bahkan mereka marah sampai mau membunuh. Saudara, hal-hal yang semacam ini sudah harus kita siap dalam kekuatan pengajaran mempelai Alkitab ya. Sebab apa yang tertulis di sini bahwa Rasul Paulus mau ditangkap dan dibunuh di dalam bait Allah ya, itu sudah merupakan satu pernyataan ya, di mana orang-orang ini menolak suatu kebenaran yang diberitakan. Firman yang diberitakan ditolak. Tapi bukan saja menolak, sampai tega mau membunuh. Ini, ya. Coba kita baca dulu sebentar. Injil Yohanes 16 ayat 1.
Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku.
Ya.
Kamu akan dikucilkan.
Nah, ya.
Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu,
ya,
akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi, iya, Allah.
Iya, itu. Jadi mereka, saudara, ada rencana mau membunuh. Ya. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Atau itu adalah suatu jasa dia kepada Allah. Mereka akan berbuat begitu. Kita terus ayat 3.
Ketika mereka akan berbuat demikian, karena mereka tidak mengenal baik Bapa,
iya,
maupun aku.
Iya.
Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat,
iya,
bahwa aku telah mengatakannya kepadamu.
Puji Tuhan, sudah dikasih tahu dulu, supaya nanti sewaktu-waktu kalau hal itu betul-betul terjadi, ya, kamu akan dikucilkan, kamu akan dibunuh karena Kristus, ya, kalau itu datang, saudara, kita tidak usah takut, kita tidak usah bimbang, tidak khawatir, tetapi semuanya telah kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Saudara, ini satu serangan goncangan yang akan merusak gereja Tuhan. Gereja loh akan diobrak-abrik oleh iblis loh, saudara. Ya, saya perlu ingatkan ini ya. Gereja Tuhan, gereja besar, gereja kecil, gereja sedengan. Ya. Nanti ada waktunya akan diobrak-abrik oleh iblis. Perlu saya ingatkan bahwa iblis itu tidak akan mengobrak-abrik orang di luar Tuhan. Orang yang hidup dalam dosa itu aman-aman saja. Orang yang tidak ke gereja itu bisa senang saja. Tetapi yang dicari oleh iblis, ya, diingatkan semuanya itu katakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Haleluya, puji Tuhan, kita waspada ini. Incaran iblis itu gereja Tuhan, apalagi mempelai Tuhan. Mempelai Tuhan itu kalau menurut Wahyu pasal 12, terang-terangan akan diserang oleh iblis dalam bentuk naga. Tidak usah heran dalam gerak pengajaran mempelai Alkitabiah, seringkali ada incaran-incaran iblis. Ada yang gugur imannya. Iman dalam PMA gugur. Karena itulah yang diincar oleh iblis. Pendirian dalam pengajaran mempelai Alkitabiah yang tadinya menggebu-gebu, mendadak. Karena apa? Karena memang iblis mengincar gereja Tuhan. Terutama yang bergerak dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Puncaknya di Wahyu 12 itu. Kalau mempelai Tuhan luput diungsikan oleh Tuhan, maka yang luput tidak menjadi mempelai itu menjadi makanan antikris selama 3,5 tahun. Istilahnya benih perempuan itu. Itu adalah gereja Tuhan. Bukan orang kafir. Bukan. Itu gereja, itu orang Kristen. Yang ada hukum Allah dan ada kesaksian Yesus. Itu Wahyu 12 itu. Itu sebabnya pengajaran mempelai Alkitabiah harus diberitakan. Harus disampaikan. Ya, sebab gereja Tuhan ini yang akan diincar oleh Tuhan. Kalau gereja itu umpamanya ya ringan-ringan saja, tidak ada apa-apa, ya sudah. Ya. Ya enggak masalah iblis. Ya. Kalau gereja itu hanya ribut dengan perkara-perkara jasmani, perkara lahiriah, ya dilindungi sama iblis, enggak apa-apa, kita aja terus. Nanti kamu diberkati sampai setinggi berkat Babel. Babel itu satu kota kaya raya. Kaya banget Babel. Tetapi firman Tuhan mengatakan, segala kekayaan itu ludes dalam tempo 1 jam saja. Langit dan bumi akan lenyap. Dengan segala isinya akan lenyap. Tetapi yang tidak lenyap itulah firman Allah. Kekuatan firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Ya. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya orang yang membunuh itu menyangka dia berbuat bakti. Membunuh secara fisik, membunuh secara rohani. Dia mati rohaninya, dia mempengaruhi yang lain, dia ngajak yang lain. Oke, puji Tuhan. Andai kata ada ancaman, di mana gereja Tuhan, sidang Tuhan, dihadapkan pada ancaman. Bahkan orang nanti akan merasa kalau bisa membunuh secara fisik ataupun secara rohani. Itu satu kebanggaan. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, antara lain di sini dia menghadapi ancaman orang-orang Yahudi mau dibunuh. Tetapi puji Tuhan, haleluya, tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang. Itu kisah Rasul 26 tadi ya, pada ayat 2. Tetapi oleh pertolongan Allahku, aku dapat hidup sampai sekarang. Karenanya, Rasul Paul adalah Rasul yang berani nantang maut. Itu Rasul Paul. Pada 1 Korintus itu ya, pada 1 Korintus 15 itu kan dia tantang maut. Itu yang saya pikir hebat. Coba baca aja lah, gak usah. Anu ya, enggak usah khawatir lah. Ya, kita baca dengan penuh iman. 1 Korintus 15 ayat 54.
Dan sesudah yang dapat binasa ini, ya, mengerahkan yang tidak dapat binasa. Hmm. dan yang dapat mati ini
ya.
Mengenakan yang tidak dapat mati.
Ya.
Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis.
Ya.
Maut telah ditelan dalam kemenangan.
Ya, terus.
Hai maut, di manakah kemenanganmu?
Ya, cukup saja ditantang sama Rasul Paulus. Karena dia ada pengalaman. Pada waktu dia mau dibunuh. Ya, ya. Ada pengalaman bahwa lolos. Dan sebab itu dengan berani dia berkata, hei maut, di mana sengat? Ya, puji Tuhan. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Tapi ini bukan berarti juga bahwa orang yang mati dalam Tuhan itu terkutuk. Ini yang salah, yang seringkali salah. Kalau ada orang mati dalam Tuhan itu, apa kata firman Tuhan? Berbahagia. Karena dia beristirahat. Ya, oke, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan masih memberi kemurahan kepada kita. Supaya kita bisa hidup sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita. Ada amin? Ya, dipercayai saja. Diyakini saja. Saudara ya. Nah, dari itu Rasul Paul nantang. Hei, maut, di mana sengatmu? Waduh. Ya. Karena dia ada pengalaman bahwa dia mau dibunuh, tapi dia lolos. Oke, kita kembali ke kisah 26. Saya minta diulang baca ayat yang ke-22 sampai 23. Silakan dibaca lengkap.
Tetapi oleh pertolongan Allah,
ya,
aku dapat hidup sampai sekarang.
Sekarang, amin. Ini berarti ada Ebenezer kan? Eh. Ini kan ada kuasa Ebenezer kan? Ebenezer, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong siapa? 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 Mau ditolong? Amin. Ebenezer itu menolong dan Rasul Paul menyatakan pertolongan sampai sekarang. Iya, terus?
Dan memberi kesaksian.
Iya.
Kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar.
Ayo, kalau Tuhan sudah tolong, kita harus apa? Saksi. Saksi itu bukan saksi di gereja. Ya dimanapun saja, Tuhan sudah nolong kita. Tuhan sudah meloloskan kita dari maut. Tuhan sudah memberkati. Tuhan sudah mengadakan banyak hal buat kita. Kita bersaksi. Coba lagi, lengkap E22. Perhatikan.
Tetapi oleh pertolongan Allah,
iya,
aku dapat hidup sampai sekarang.
Amin. Terus.
Dan memberi kesaksian.
Ya.
Kepada orang-orang kecil. Dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu.
Hah, itu memberi kesaksian dulu. Dan.
Dan memberi kesaksian ya. Kepada orang-orang kecil.
Iya.
Dan orang-orang besar.
Kalau sudah ditolong harus suka bersaksi. Bersaksi itu gak maksa. Pokok sudah cerita sudah. Iya, terus.
Dan apa yang kuberitakan itu
ya.
Tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi
ya.
Dan juga oleh Musa.
Apa isinya?
Yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara.
Yesus Mesias Kristus harus menderita sengsara ya.
Dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati.
Ya, yang pertama bangkit dari antara orang mati, ya.
Dan bahwa ia akan memberitakan terang
ya.
Kepada bangsa ini
ya.
Dan kepada bangsa-bangsa lain.
Nah, memberitakan terang kepada bangsa ini, orang Yahudi, dan juga bangsa-bangsa lain. Saudara dan saya ini loh, orang kafir. Orang kafir, betul? Ya. Tetapi kita walaupun orang kafir ada kemurahan. Tuhan masih memberi kemurahan. Untuk kita tahu ada berita penting. Itulah ayat 23. Bahwa Mesias harus menderita sengsara sampai. Saya tambah kalimatnya. Sampai mati. Menderita sengsara bukan setengah mati. Atau seperempat mati. Tapi dia menderita sengsara sampai mati. Ya, Tetapi kemudian ayat berikut, bahwa ia adalah yang pertama yang bangkit dari antara orang mati. Dia menderita sengsara sampai mati. Khotbah minggu lalu sudah menjelaskan bahwa ia yang adalah Allah telah mengosongkan dirinya sebagai Allah dan dia mau menjadi sama dengan manusia. Dan dia diperhamba. Namun demikian dia rela menerima itu semua sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah Yesus. Itulah Mesias. Itulah Kristus. Dia yang sudah rela mati di kayu salib. Tidak langsung mati, tapi menderita sengsara. Ini disaksikan oleh Rasul Paul. Kebesaran kasih dengan pengorbanan. Tetapi ada kalimat penting. Bahwa Yesus harus menderita sengsara. Dan bahwa Yesus adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ya, itu kata yang pertama, saudara. Itu memang selalu ada pada Yesus. Karena kita tahu dia itu disebut juga Alfa dan Omega. Alfa itu yang pertama. Dan Omega itu yang akhir. Ya. Itu pada Wahyu 22. Itu makin celeng. Yang saya kira lebih cepat kita bisa dapat. Bisa tangkap. Itu Wahyu 22 ayat 13. Ya. Aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terakhir. Yang awal dan yang akhir. Mari kita renungkan dulu. Ya, yang pertama. Dia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Pada waktu kebangkitan Tuhan. Ya, dia mati dan dia bangkit. Saudara, maka kebangkitan Tuhan itu juga disebut, saudara, pada hari pertama dari minggu. Itu beberapa ayat pada Injil ya. Antara lain kita coba baca sajalah lebih baik ya. Supaya tidak kira-kira kita baca Markus juga bisa kita dapat. Injil Markus 16 tentu ya. Coba kita baca saja. Ayat 1 dan ayat 2.
Ya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu,
ya,
setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur.
Ya, pada hari pertama minggu itu. Pakai istilah hari pertama. Itu di Injil Matius juga begitu, di Lukas juga begitu, enggak usah dibaca ya. Sudah bisa tarik sendiri, pakai hari pertama kok tidak di hari kedua. Itu bukan satu kebetulan, saudara. Ya, hari pertama dari minggu itu. Setelah Sabat. Itu hari pertama. Dia dicari, sudah tidak ada karena dia sudah bangkit. Amin. Yesus bangkit. Haleluya. Pada hari pertama. Dan saksi-saksi pertama. Itulah para wanita. Maria Magdalena. Maria. Ya, dan beberapa wanita lain. Ya, yang suka melayani Tuhan Yesus. Semasa dalam pelayanan. Mereka itu semua melihat. Kubur telah kosong. Pada minggu pertama. Hari pertama dari minggu itu. Di sana mereka melihat tidak ada lagi tubuh Yesus sana. Yang pertama. Mari kita terus. Istilah yang pertama. 1 Korintus 15. apa yang diterjemahkan pada 1 Korintus 15. Haleluya, puji Tuhan. Kita baca ayat 20.
Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan
ya.
Dari antara orang mati.
Amin. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Amin. Kita tidak menyembah Kristus yang mati, tapi Kristus mati dan bangkit. Ya.
Sebagai yang sulung.
Sulung.
Dari orang-orang yang telah meninggal.
Iya.
Sebab begitu. Sama.
Kita loncat saja supaya menghemat waktu. Kita loncat saja. Ayat yang ke-23.
23.
Ya.
Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya.
Ya.
Kristus sebagai buah sulung.
Buah pertama. Buah sulung. Ya.
Sudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya.
Ya.
Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa,
ya.
Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan.
Ya, cukup saja, saudara ya. Haleluya, puji Tuhan. Dia yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang pertama. Kristus yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dia telah melewati kematian. Kenapa dia bangkit? Karena memang maut tidak berkuasa kepada dia. Maut tidak berkuasa pada Yesus. Kisah Rasul 2 ayat 23 dan 24.
Ya. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya.
Ya.
Telah kamu salibkan.
Ya.
Dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka.
Perhatikan.
Tetapi Allah membangkitkan dia.
Allah membangkitkan dia.
Dengan melepaskan dia dari sengsara maut.
Ya.
Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut
tidak
itu.
Tidak mungkin Tuhan Yesus selalu dalam kuasa maut. Tidak mungkin dia selalu dikuasai oleh maut. Memang Allah Bapa Surga mengikhlaskan Yesus mati di kayu salib. Ya, mengikhlaskan Yesus menderita sengsara sampai mati di kayu salib. Tetapi Allah membangkitkan dia. Allah membangkitkan Yesus. Haleluya. Tetapi Allah membangkitkan dia dan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Maut tidak berkuasa pada Yesus. Amin. Dia memang mati, tapi dia bukan mati karena dosanya. Dia mati karena dosa kita manusia ini. Dia mati, dia rela menderita sengsara karena kesalahan dan dosa-dosa kita loh saudara-saudara. Haleluya. Yakin dia mati untuk kita, tetapi dia tidak terus mati. Kita menyembah Tuhan yang sudah mengalahkan maut. Karena apa? Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Tidak mungkin dia selalu berada dalam kuasa maut. Memang dia mati. Mati selama 3 hari. Dia rela menunjukkan cinta kasihnya. Bukan setengah mati, tetapi mati, sungguh-sungguh mati. Menghembuskan nafas terakhir. Ketika disalib dia mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Dia serahkan, dia mengorbankan. Sampai mati. Gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya. Menyerahkan. Saudara ya. Dia rela mati. Tetapi maut tidak berkuasa. Maut tidak bisa memegang terus. Maut tidak akan mempertahankan dia di kubur. Kalau dia dikuasai oleh maut, tidak ada kebangkitan. Kalau Yesus dikuasai oleh maut, tidak ada kebangkitan. Kita yakin bahwa mempelai Tuhan juga dapat mengalahkan maut. Mempelai Tuhan dapat menaklukkan maut. Bukan karena kita kuat, tapi karena Kristus yang telah mengalahkan maut untuk kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Maut telah ditanggung oleh Yesus. Mari kita serahkan kepada Tuhan segala beban berat kita. Haleluya. Itu tidak percuma ayat itu mengatakan marilah kepadaku yang bertanggungan berat. Tidak percuma ayat itu. Ayat itu adalah ucapan Yesus. Apa yang diucapkan oleh Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Itu ya dan amin adanya. Itu pasti digenapkan. Hanya tinggal kita percaya apa tidak. Yakin apa tidak. Tapi maut sudah dikalahkan oleh Yesus. Maut telah dikalahkan. Haleluya. Sebab itu Rasul Paul bersaksi tentang kemenangan ini. Bahwa maut telah dikalahkan. Dan Yesus menjadi yang sulung dari kematian. Dia yang pertama bangkit. Sulung itu pertama kan? Kalau kisah Rasul tadi memakai yang pertama bangkit. Tetapi pada Korintus memakai istilah yang sulung. Sulung ya pertama juga, barep. Jadi dialah yang pertama telah bangkit. Itu sebabnya Yesus disebut Alfa dan Omega. Coba sudah pikir. Kenapa kok diborong semua? Dia yang Alfa, dia yang Omega. Dia yang sulung, dia juga yang terakhir. Kenapa? Karena putra tunggal. Yesus itu putra tunggal. Karena dia putra tunggal, dia juga disebut yang sulung. Dan dia juga disebut yang terakhir. Alfa dan Omega. Dia Alfa dan Omega. Karena dia yang sulung. Satu-satunya. Jadi Yesus adalah yang pertama dan yang terakhir. Dia yang pertama. Dia yang sulung dari kematian. Dia telah bangkit. Dan dia bangkit itu disebut yang pertama atau yang sulung dari tanda kebangkitan. Dan kalau dia yang sulung dari tanda kebangkitan, saudara di situ memang ada satu kemenangan mutlak pada dia. Ini harus diketahui oleh mempelai Tuhan. Coba kita lihat pada Kolose pasal 1. Tuhan, kita baca mulai ayat 15. Bahkan ayat 18 itu merupakan kunci yang terpenting dari bagian pembacaan ini.
Ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan.
Ya.
Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan.
Nah, itu. Ia adalah gambar atau wujud Allah ya, yang tidak kelihatan. Yang sulung, dia itu yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Oke, terus.
Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu
ya.
Yang ada di surga dan yang ada di bumi.
Ya.
Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan.
Ya.
Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa.
Ya.
Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia.
Iya.
Terus? Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu.
Dia ada lebih dulu dari segala sesuatu. Ini artinya dia itu yang pertama. Dia sudah ada lebih dulu. Iya.
Dan segala sesuatu ada di dalam dia.
Adanya segala-galanya karena ada dalam dia. 18, perhatikan.
Ialah kepala tubuh.
Dia kepala tubuh. Iya, terus.
Yaitu jemaat.
Jemaat. Jadi berarti dia kepala tubuh, dia kepala jemaat. Iya.
Ialah yang sulung.
Ialah yang sulung. Iya.
Yang pertama bangkit.
Iya, ya sudah yang sulung. Yang pertama, iya.
Dari antara orang mati.
Iya.
Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu.
Amin. ini saudara ya, kita melihat. Karena dia itu yang dikatakan adalah yang sulung. Ya, tetapi dia yang sulung dari antara orang mati. Juga disebut yang pertama yang sulung dari kebangkitannya. Dia yang pertama dari kebangkitannya, dia itu bagi jemaat adalah kepala. Jadi saudara, kalau dia dikatakan yang pertama atau yang sulung bangkit dari antara orang mati, karena memang dia posisinya adalah kepala untuk jemaat. Jemaat harus tempatkan Kristus sebagai kepala. Dan kalau kita serahkan kepada Kristus sebagai kepala, dia kepala dalam dari jemaat, maka saya yakin ya saudara, segala sesuatunya diselesaikan oleh kepala. Wong maut saja dikalahkan kok. Kalau maut dikalahkan, apalagi yang lain-lain. Percaya? Kalau maut saja dikalahkan, maka dia sebagai kepala bisa memberi apa yang kita perlukan. Maka dari itu istilahnya, kalau kita menempatkan Kristus sebagai kepala, pasti beres deh. Semua beres. Iya. Pasti beres. Apa saja urusan pekerjaan. Ya saudara ya, itu semua pasti beres deh. Jangan sampai anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala dalam kehidupan pribadi kita. Ya, berilah tempat Kristus sebagai kepala dalam kehidupan kita. Maupun itu urusan keluarga, urusan nikah, rumah tangga, sidang mempelai Tuhan. Tempatkanlah Kristus sebagai kepala. Karena dia yang pertama mengalahkan maut. Dia itu yang sulung. Kalau kita mau ambil alih, ya, kita tidak meyakini Kristus campur tangan. Kita yang campur tangan, kita yang berusaha menurut akal kita, menurut kepintaran kita, menurut pengalaman kita, semuanya itu gagal. Saudara tahu Rasul Petrus itu kan ahli nelayan. Ahli nelayan. Pada waktu Tuhan memanggil dia, tinggalkan jalamu, ikutlah aku. Aku akan menjadikan engkau penjala jiwa. Dia ikut, dia ahli. Tapi pada waktu Tuhan Yesus mati, dia menjadi lemah dan dia mengajak kawan-kawannya kembali usaha sendiri menjala. Ahli dia itu, pengalaman. Tapi semalaman itu tidak mendapat ikan. Tapi pada waktu dia Yesus yang telah bangkit mendekat kepada dia. Cukup Tuhan bilang, lego di sebelah kanan, lempar jala. Dia nurut. Walaupun mungkin ada sedikit keluhan, semalam aku gagal kok, ini sekarang sudah siang kok. Nurut tapi, yang tidak masuk akal secara pengalaman sebagai nelayan, itu tidak masuk akal. Tetapi pada waktu dia nurut, Tuhan berkata, lempar jala sebelah kanan. Sekali lempar, langsung dapat ikan. Yohanes 21 ayat 11.
Yohanes 21 ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu, ya, lalu menghela jala itu ke dalam. Ya. Terus penuh ikan-ikan besar.
Ikan-ikan besar.
Oh, ya. 153 ekor banyaknya.
Itu.
Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak.
Loh, bayangkan saudara ya, tidak ada kegagalan sedikit pun. Kalau Tuhan sebagai kepala, kita letakkan Tuhan Yesus sebagai kepala. Ya, maka tidak ada kegagalan. Jala tidak robek. Padahal ikannya itu besar. Ya. Ikan yang besar. Waktu 100 53 ekor. Ya, itu Tuhan cuma sederhana. Tuhan bilang lempar di sebelah kanan, coba ayat 6. Ke atas dulu, ayat 5 dulu. Ya, 5 dan 6 ya.
Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak,
ya.
Adakah kamu mempunyai lauk pauk?"
Ya.
Jawab mereka, "Tidak ada."
Tidak ada, ya.
Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu,
ya.
Maka akan kamu peroleh."
Iya.
Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan.
Begitu Suraya, menurut Tuhan berentakan, ayo. Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Nurut, walaupun gagal, menurut akalnya dia pasti berhasil. Perhitungan karena berdasarkan pengalaman, tetapi gagal. Seringkali kita bisa gagal. Tapi pada waktu kita menempatkan Kristus sebagai kepala, kalau kita menempatkan Kristus sebagai kepala, ya, kegagalan kita akan kita lewati dengan suatu kemenangan. Pasti ada kemenangan. Dia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dia adalah yang sulung dari antara orang mati. Buat kita, dia itu adalah kepala. Itu Kolose 1 tadi itu loh, saudara ya. Kolose 1 tadi loh, ya. Itu pada ayat yang ke-18 tadi. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Amin. Dia itu yang utama, Kristus sebagai kepala. Amin. Iyalah, ini loh ayat 18 tadi. Ya, 18 tadi loh. Kolose 1 ayat 18. Ya, Kolose 1 ayat 18. Iyalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Iyalah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Amin. Ialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, perhatikan, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Dia itu lebih utama. Maka dari itu mari, kalau kita mau menempatkan Kristus sebagai kepala, kita harus selalu dia yang paling utama. Kristus kepala, selalu yang paling. Itu bukan berarti yang lain-lain tidak boleh. Kalau ada yang utama pasti ada buntut-buntut yang lain. Tapi yang buntut yang lain itu nanti tinggal ikut saja. Berkatnya juga ikut. Haleluya. Apa yang kita gumuli, yang kita perlukan nanti ikut saja. Iya, puji Tuhan. Semua pasti beres. Tapi, dia harus yang utama. Tahu Kristus kepala itu apa? Suami. Hei istri, ayat 22, verse 5. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh mempelai perempuannya. Saudara mau selamat? Ada pada dia sebagai kepala. Saudara mau diberkati? Ada pada dia sebagai kepala. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau kita tahu dia itu bisa segala-galanya, dialah yang utama lah. Jangan dia itu sampingan. Iya toh, jangan. Jangan Kristus kepala itu aja. Kalau perlu kita ya datang dan Yesus kalau keadaan aman-aman ya. Jadi kita ini seringkali kita ini yang mengabaikan dia. Oke, puji Tuhan. Kegagalan tidak membuat kita putus asa. Kegagalan Petrus semalam tidak membuat Petrus putus asa. Pada waktu kepala memberikan perintah, lembarkan sebelah kanan. Jangan kita bicara kegagalan terus. Tapi mari kita mau berbicara. Kristus sebagai kepala, dialah yang utama di atas segala-galanya. Kita tidak memikirkan kegagalan untuk kita putus asa. Tapi kita memandang Kristus ke depan. Dialah kepala, dialah mempelai pria. Dia yang utama. Dan kita lihat, kalau kita taruh dia yang kepala, dia yang utama. Sekali lego, sekali lempar jala, mendapat ikan besar-besar. Berkatnya besar-besar. Berkatnya limpah dan besar-besar. Oh, haleluya. Mempelai Tuhan pasti diberkati oleh kepala. Kristus kepala, amin. Kristus kepala. Haleluya, haleluya. Dia kepala melimpahkan berkat buat saya. Saya perlukan dia. Saya memerlukan Kristus sebagai kepala. Karena saya mau merendahkan diri. Saya junjung tinggi dia. Itu kerinduanku. Di waktu siang dan di waktu malam. Dengan segala keterbatasanku. Saya manusia terbatas. Ya. Saya ini sangat terbatas. Kemampuan, kekuatan, pengalaman, cara berpikir, dan semuanya. Tapi pada waktu saya serahkan kepada kepala. Semuanya beres. Utamakan dia. Utamakan dia. Dalam ibadah. Dalam pelayanan. Dalam perjuangan. Cinta kasih kita kepada Tuhan. Utamakan dia. Jangan dia itu kalau ada waktu. Justru dia itu yang utama. Kalau yang utama itu repot sekalipun, dia tetap yang utama. Karena memang dia itu yang pertama. Yang sulung. Dan kalau kita menempatkan dia sebagai yang utama, sebagai yang pertama, sebagai yang sulung, ah, semuanya itu selesailah sudah. Beres. Jangan kita terpengaruh dengan kegagalan kita. Membuat kita putus asa. Manusia di dunia ini pasti ada kegagalan. Ya, ada pengalaman gagal. Karena pinternya, karena apa, dia merasa dia bisa, akhirnya gagal. Tetapi, kalau kita serahkan kepada kepala, aman, pasti berhasil. Amin. Pasti ada soteria. Pasti ada keselamatan. Kapan? Kapan? Hari ini. Hari ini. Hari ini ada keselamatan. Amin. Apa yang saudara ucapkan dengan penuh keyakinan, itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Manakala engkau tidak yakin, itu akan lewat begitu saja. Tapi pada waktu kita yakin, mempelai pria surga sebagai kepala yang ada bersama dengan kita, dia sanggup mengadakan dari satu kegagalan menjadi suatu keberhasilan. Haleluya. 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 Mempelai Tuhan penuh keberhasilan. Amin. Di sini dia ada. Dia ada. Kristus kepala ada di tengah kita. Dan kita yakin kalau dia ada, dia kunjung pada setiap pribadi saudara. Kita tutup Alkitab kita.